Vítejte v podcastu Cesty vítězů, kde budou každý týden mými hosty elitní čeští sportovci a sportovkyně, ať už současní nebo i ti bývalí. S nimi se proběhneme po jejich životních cestách a pokusíme se najít střípky inspirace, které by mohly být užitečné všem z vás. Dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. A já často říkám, že rád zkouším nějaký novinky a samotného mě překvapilo, že tohle jsem tady ještě neměl, protože ke světu financí mám nějakým způsobem blízko, ale ještě jsem tady na něj neměl odborníka, takže jsem rád, že můžu dneska konečně odborníka na finance přivítat a tím je Honza Pumr. Ahoj Honzo.
Ahoj Pavle.
Teda představil by ses jako odborník na finance. Já jsem nechtěl, až mám možná jako spoustu lidí osypky, když se řekne finanční poradce, protože tu konotaci to má kvůli spoustě asi lidem, kteří tomu nedělali dobrou pověst špatnou, tak jak ty se vlastně vůbec koukáš na pojem finanční poradce?
To je zajímavý, já mám osypky úplně stejný, když se to řekne, i po 13 letech zkušeností mám těch dobrých i těch špatných, možná víc než většina lidí v České republice. A odborník, no tak on dneska se každý označuje za odborníka, kdo není odborník, tak je ředitel. Blbý je, že já jsem ředitel i odborník, tak je to takový...
Dva vykřičníky.
Dva vykřičníky, zvěžený prst, takže ten, kdo poslouchá, tak si říká, ježišmarja, další. Takže nerad se označuju za odborníka. Myslím si, že tomu, co dělám, rozumím a snažím se, abych rozuměl víc a vím, kam jdu, vím, co dělám, ale pochopitelně odborník je možná často hodně silný slovo.
Tady vlastně si mi připomněl Jakuba Přibyla, který je z oblasti, která je v tomhle podobná. On je výživový poradce, ale rozhodně doufám, Jakube, nemyslím to, že jsi poradce, ale schválně říkám to slovo, protože on taky říká, když jsem říkal, tak odborník na výživu, on mi taky říká, no odborník jako ten, kdo o té oblasti ví a myslí si, že ji rozumí, tak naopak ví, jak hrozně moc ještě chybí k tomu, aby se dostal na úroveň nějakého experta. Takže tady to cítím asi nějak jakoby podobně, že ta oblast je tak rozsáhlá, že i když rozumíš tomu, o čem mluvíš, tak stejně tam jakoby je spousta prostoru, kam se dál posouvat.
Tak já myslím, že právě když jsem do tohohle podcastu šel, tak jsem s vědomím toho, že jdu za sportovcem, tak právě všichni sportovci tohle dobře znají a vědí, že když se někam dostanou na nějakou úroveň nebo nějakou metu, tak mají furt jako tu vizi kam dál. A pokud teda nejsou na absolutním vrcholu a když jsou na absolutním vrcholu, tak mají pocit, že vlastně by měl přijít ještě nějaký další a furt hledají nějaký nový výzvy. Tak já z toho sportovního prostředí pocházím, takže pro mě je to úplně stejný. Dneska asi zpětně vzato, kdybych si před 13 lety řekl, že budu rozumět a umět to, co znám dneska a byl v situaci, který jsem dneska, tak bych to považoval za snový. A dnešní optikou pochopitelně mám takový ten pohled, že nikdy není dost. Čo? Nikdy není dost znalostí, informací, nějakých vizí, nápadů, snů a tak dále. Takže a myslím, že o tom ten život je.
Pojďme se teď, když si zmíním, podívat na tu historii ve sportu. Tím sportem, jestli se nepletu, byl snowboard, tak začal jsi už rovnou na snowboardu nebo na lyžích, jak to často bývá?
No, mě jako klasicky, já jsem z Liberce, takže každý v Liberci musí začít na běžkách a na lyžích, že jo, tak jinak by to ani nešlo. Mám takový pocit, že v dětství se asi nešlo ani jinak přepravovat, že auta možná neměla ani zimní gumy, samozřejmě s nadsázkou. Táta mě asi ve 3 letech posadil do lyžáků, snowboardy ještě neexistovaly, takže od nějakých 3 do 12 jsem jezdil na lyžích a ve 12 takhle jsem poprvé v životě zkusil snowboard na Kaprunu v srpnu na ledovci, dole bylo asi 30 stupňů a nahoře zbytky sněhu a dostal jsem poprvé půjčený snowboard, vyzkoušel jsem to, dostal jsem geniální tehdejší radu, která zněla: hele, tady máš snowboard, tady boty, helmu, rukavice, tak nějak zkus je dolů a dokud nespadneš aspoň 200krát, tak se s tebou nebudeme moc bavit a v podstatě uvidíme, jak to dáš. A pro mě byla klíčová ta zpráva 200krát, že jsem věděl, že až spadnu 200krát, tak se naučím na snowboardu. Takhle jsem si to předložil já, tak jsem ten den první odcházel s obrovským jako nadšením, protože jsem spadnul asi 45krát. A říkám, tak už jenom 155 a budu dobrý. Jo? Takže takhle vypadal můj první den na snowboardu.
Tak tam ty čísla už možná ukazovaly na tu budoucnost ve financích.
Jo. Analytický přístup, jednoznačně.
A jak kam teda pak vedla dál ta cesta a jaké disciplíně se zvěnoval?
Já jsem se věnoval alpským disciplínám, takže já vždycky tak ze strany říkám dnešním lidem, že jsem byl taková kombinace ledecký se samkovou, protože alpské disciplíny tam jsem začínal a následně snowboard cross, jako vlastně taková moje doplňková disciplína. Vzhledem k tomu, že všechny freestyleové disciplíny mi jsou zapovězený a nemám moc dobrou prostorovou orientaci a mám skoro 190 cm, tak nepatřím zrovna do rampy nebo na nějaký big air. To bych potřeboval mít tak poloviční váhu i vejšku. A pro mě spíš ty silové disciplíny, rychlostní, tak to bylo něco, co mě bavilo.
Kam až ses vlastně v tom snowboardingu dostal a v jakým věku si končil a proč? Jestli ti nevadí tři otázky v jednom teda.
Ne, spíš si musím zapamatovat. Tak končil jsem ve 22. jednoho dne, kdy jsem měl vizi se dostat do Turína na olympijské hry a o pár místeček vlastně v tom světovém rankingu mi to uniklo a asi trošku ztráta motivace, taky ještě zranění ramene několikanásobný. Tak jsem si tehdy v těch 22 obhájil, že vlastně jako už pokračovat dál by bylo jako mnohem ještě větší časová investice do tréninku, přípravy, abych vlastně se posunul do takových těch jako top prvních desítek na světě, kdy ten snowboarding teprve začíná mít smysl, tak jak to vidíte u těch našich dvou českých hvězd teď, tak vidíte, že ten snowboarding je zajímavý až na tom absolutním vrcholu, tak aby vás to i dobře uživilo. Jo, a do té doby to úplně tak atraktivní není, tak jako v hodně sportech. No a to byl ten konec, ale zapomněl jsem ty předchozí dvě otázky.
Tak důvod proč, na který si vlastně jo, taky odpověděl, a kam ses dostal, což si nám ale taky odpověděl jakoby na hranu těch olympijských.
No, v té České republice na ten vrchol, ale ono, Česká republika je malá snowboardová země, takže spíš v tom evropském měřítku, světovém měřítku někde na tu hranici takový čtvrtý desítky toho světového pořadí.
A jak potom probíhal ten přerod z toho téměř profesionálního sportovce do toho, nechci to říct hadlivě, ale jakoby obyčejného života? Hmm.
No, já jsem do té doby ještě studoval vysokou školu, takže pro mě tady v Praze ekonomku a pro mě ten jako denní režim vlastně nějakého letního dvoufázového tréninku zimního jsme strávili na horách skoro 180 dnů za rok, 150 který rok, tak vlastně já jsem jenom jediný, co věděl, že potřebuji furt něco dělat, takže já jsem asi od mých 19 let s kamarádem vymýšlel, v čem bychom podnikali a vymýšleli jsme různý nápady, různý vylomeniny. Některý byli, měli menší šanci na úspěch, některý větší, ale věděl jsem, že prostě nechci být nikdy zaměstnaný. To bylo jediné, co jsem věděl. Já ještě nevěděl, co budu dělat, a věděl jsem, že nechci chodit do práce. Jo, protože ani jeden z mých rodičů, oba dva jsou podnikatelé, takže v zásadě jsem to viděl v tom svém okolí. Tím, jak jsem se pohyboval v tom sportu, tak pro mě byla láká představa. Nevadí mi pracovat klidně furt, ale nebaví mě dělat něco, co nemá smysl. Jo, takže vždycky jsem chtěl dělat něco, co bude dávat smysl, přináší nějakou přidanou hodnotu, někam to povede, budu se v tom moc nějak dál rozvíjet, realizovat svý nápady, tak dále. Takže proto potom i v těch 22 po nějakých pár letech hledání, tak jsem vlastně zakotil v těch financích a pak ještě jsem vlastně v té historii si vyzkoušel dva jiné obory, ještě v IT, vlastně ve sportu, na který jsem navazoval, ale finance ve výsledku mě ovládají do dnešního dne a právě pro mě to bude další dekádu taky tak.
A co ještě jenom, když si to zmínil, tak v jaké oblasti, v jakém oboru nebo v jaké funkci v tom sportu?
Jo, to bylo jako ne ve sportu, v tom snowboardingu. Já jsem samozřejmě si říkal, tak rád sportuju, rád se hejbu, takže s bývalou přítelkyní jsme si tehdy otevřeli fitko, sportovní centrum, kde jsem si říkal, jak to bude skvělý skloubení, že po práci, když jsem dělal v těch financích, že jsem do toho s kamarádem rozjížděli IT firmu, tak jsem si říkal, tak ještě po večer, jak si můžu pěkně střihnout cvičení a ještě se tam ještě půjdu zasportovat, abych se taky trochu hejbal. A vlastně tři startupy vedle sebe jsou optimální množství. Jo? Takže takováhle situace byla v těch 25 letech a dneska zpětně za to můžu říct, že to dobrý nápad nebyl, ale strašně cenná zkušenost.
A když mluvíš o té zkušenosti, tak jaký zkušenosti jsi přenesl z toho světa sportu právě do toho podnikání? Kromě možná, kterou jsi zmiňoval, té chuti jakoby být pánem svého času.
Aha.
Tak jo, co tak ještě to, jinýho,
to,
no?
To je ta hezká představa, to má každý sportovec a dokonce si myslím, že každý mladý člověk dneska, že kdokoliv, kohokoliv potkávám, potkám se často s lidmi z vysokých škol a vidím, že ty lidi mají takovou tu jednoduchou vizi. Chtěl bych být s pánem svýho času, vydělávat hodně peněz a dát tomu málo času. Jo? Ideálně bych to chtěl hned a to, co mi ze sportu došlo, že nic není hned, všechno má svoji cestu, všechno má svoji daň a myslím si, že sportovci mají jednu věc, kterou zbytek populace nemá, to je návyk. Takže ten návyk na sobě pracovat, návyk se rozvíjet, jsme se tady bavili na začátku o tom fixním myšlení a tom růstovém, tak mají návyk na to růstové myšlení, protože jinak by se nikam nedostali. Jinak by skončili tam, kde začali. Takže tenhle řekl bych přístup k tomu životu, tak to je asi to, co mi pomáhalo a co považuji za samozřejmost. Akorát je pravdou, že mi nedocházelo v tu chvíli, že většina lidí to jako samozřejmost nemá.
Jsi mi připomněl knížku, nevím, jestli vyšla v češtině, je od autora, který se jmenuje Cal Newport, knížka v angličtině se jmenuje So Good They Can Ignore You, to znamená, musíte být tak dobří, že vlastně vás nemůžou ignorovat, takže si vás každý všimne. A on tam mluvil o zajímavé věci, kterou si mi připomněl, a to je to právě, že mladí lidé často mají tady tu představu, že můžou jenom psát blog, který je uživí a můžou si pak užívat života. Ale ten koncept, o kterým tam mluví, že je potřeba nazbírat, on to nazývá career capital. To znamená, musí člověk nějakým způsobem začít a nabrat dostatečné, u nás by to asi, nevím, jestli by se to dalo úplně doslova přeložit jako kariérní kapitál, to znamená, musí nabrat nějaké zkušenosti a schopnosti, aby potom se postupně mohl více a více stávat pánem svého času, anebo vlastně i pánem toho, co dělá. Takže měl jsi to tak ty, protože trošku to na mě působí, říkáš, vrhnul jsem se do třech věcí, zároveň začal jsem podnikat, hnedka jsem měl tu představu, tak v čem se ti změnila ta představa oproti těch 25? Musel, nebo zjistil si to, co tvrdí on, musel si taky nazbírat tady ten svůj kariérní kapitál, aby si měl s čím operovat a mohl líp ovládat svůj čas?
Teď mě napadlo hrozně moc témat v tom, co jsi řekl. Určitě, samozřejmě, musí si člověk jako asi nějak uvědomit nebo srovnat hlavě, s čím do toho podnikání jde. Já jsem hlavně jako vždycky se naučil jsem se jednu věc, a to vždycky, když někam jdu, tak začínám myšlenkou nakonec. To znamená, já jsem jako vždycky věděl, už těch 19 i ve 22 jsem věděl, že prostě nechci být, já nesnáším slovo normální, jo. Nechci být stejný jako ostatní, nechci dělat věci, co dělají ostatní, a prostě rád se odlišuju, protože to znáš sám ze sportu, pokud seš stejný jako ostatní, tak si tě nikdo nevšimne. A jak si říkal název té knížky, být minimálně, já si myslím, že nemusíš být za každou cenu ve všem nejlepší, ale minimálně jiný, nebo jako něčím zajímavý, něčím odlišný. Aby jsi něčím odlišný byl, tak nad tím musíš začít přemýšlet, čím se odlišíš. To už stojí čas. Ten už víš, že většina lidí do toho nedá. Když chceš v tom být lepší, tak se musíš zlepšovat, musíš na sebe pracovat. A to je zase čas, který tomu většina lidí nedá. A mě vždycky lákala ta představa, že když si zvolím když budu vědět, kam půjdu a zvolím si tu i třeba těžší cestu, tak vím, že po ní většina lidí nepůjde. Protože to známe všichni z toho sportu, my všichni víme, jak se dostat na vrchol v každém sportu. A přesto se tam dostane jenom málo kdo, protože ne, že by nemohl, ale vlastně není ochoten tomu dát tolik. Takže vždycky jsem si říkal, že nemusím být talentovaný specialista, nemusím být odborník, nemusím být nejlepší fenomén v tom sportu nebo v biznise. A vlastně stačí, když jenom s klidem bojovníka se člověk do toho, co dělá, vrhne naplno a dá tomu prostě víc než ostatní. Myslím si, že vlastně příběhy všech i třeba historických sportovců nejsou postavený na talentu, ale jsou postavený na práci.
Ale to jsou přesně ty rady, které nikdo nechce slyšet.
Bohužel.
Ty nám je tady sypeš
na kávu. Právě, to je na tom kouzelný.
Já myslím, že takhle odpoví, asi se nedá říct úplně paušálně všichni, ale téměř všichni lidi, kteří se dostali někam na vrchol, tak když dávají ty rady, tak ať to může být třeba u Richarda Bransona, že si tu cestu hrozně užil, tak ale stejně zatím schovaný takový množství jakoby tvrdé práce, a ne vždycky tvrdé, ale chytré práce, ale to, že si šel za určitým svým cílem a všechny tady ty rady, ale se motají okolo toho, co si právě řekl ty, to znamená, můžete vidět před sebou nějaký ten cíl, ale pokud nejste ochotni do toho vložit ten čas, tu energii, tak se tam prostě nejde dostat, a proto tady po těch cestách jakoby nakonec jde hrozně malý procento lidí.
No, ono, já si myslím, že jsou taky dva typy lidí, že budou ty, kteří berou jako výzvu, že můžou něco překonat, a oni, je to prostě strašně baví, už jenom ta představa, jo, a jsou ochotní riskovat a tak dále. A pak jsou ta druhá skupina, jako třeba já, takový, oni jsou spíš trochu opatrný, jo, a teď si říkají, no já bych rád, ale, jo, a najdete řadu ale, který najednou tam jsou, a vidíš je tam a říkáš si, no tyjo, tak tyjo, já nevím, no kdybych to zkusil, tak bych se mohl spálit a mohl bych tady narazit, a ježišmarja, co když mi řeknou ne, co když nevyhraju, co když prohraju a tak dále. A vlastně výsledku nakonec převládne ta druhá strana velmi často, a stáhneš se zpátky do ulity a nepokračuješ dál. A já jsem vlastně tím, že vím, že takový jsem, a vím, že takových je spousta lidí, to by možná byla ta rada pro ty, kdo tohle poslouchají, jestli jsou podobní jako já. Tak já jsem si začal klást tu druhou otázku. Říkám si, jestli nic neudělám, tak budu stejný jako ostatní. A jestli nic neudělám, tak prohraju. A jestli nic neudělám, tak se nikam dál nedostanu, nikam se neposunu, v ničem se nerozvinu. Jestli to neskusím, to už říkali vždycky naše babičky, když to neskusíš, tak to nezjistíš, jestli to je dobrý, nebo kdo nic neriskuje, nic nemá a podobný vlastně hesla, který všichni známe. A myslím si, že zastávají tu druhou část populace, jako jsem třeba já, která není úplně, nejsou to úplní střelci, já nejsem střelec, jsem spíš člověk, který jde s rozmyslem do věcí, hodně je plánuje. A mě tohle třeba takhle, tohle myšlení mi pomohlo. Jo, a právě myslím si, že ta dělící čára je to cokoliv, co dáte za to ale. Jakmile vymyslíte nějaký ale, tak je to problém.
Mě v tomhle byla blízká hodně ta, asi bych to nenazval úplně poučkou, ale to, že když se ptají lidi, kteří hledají tenhle typ rad, a ptají se lidí, kteří jsou třeba na sklonku života, a ptají se jich, čeho ve svém životě, když se na ně podívají zpětně, litují, tak v podstatě nikdo nelituje těch věcí, které zkusili a nevyšly, ale všichni litují těch věcí a toho množství věcí, které nezkusili nikdy. A když se na to podíváš, tak jak ty si o tom mluvil, tak co je to ale čeho my se vlastně bojíme, co se může stát, pokud tam zrovna není v sázce úplně život, nebo minimálně živobytí, tak o co vlastně jde? Ten strach je jenom z toho, že a zase tam do toho vstupuje naše ego, že budeme vypadat špatně, nebo že se před někým strapníme. A když se na to podíváme a dáš si to do linky s tím, že se pak podíváš, že jsi na konci života, tak jako jenom kvůli nějakému strachu, že se strapním, si neskusil to, co mohlo vést na úplně jinou a mnohem lepší cestu životem, tak mi přijde vlastně hrozně smutný. A rád tady tohle používám k tomu, abych si v tu chvíli říkám, no, dokonalý to rozhodně není, ale někdy se to k tomu může blížit, tak proč do toho nejít a neskusit to, když jde vlastně jenom o to moje ego. Mm.
Jo, máš pravdu. Ono opravdu, asi já nad tím do poslední dobou dost přemýšlím. Zase nechci vypadat jako, že furt jenom přemýšlím, ale tohle je zrovna téma, kterýmu nějaký čas věnuju, a opravdu je to vlastně jenom o úhlu pohledu. Jo? Já jsem zjistil, že no, už mi to pár lidí i řeklo, a zase to bude asi fráze, kterou tady řada lidí slyšela, že vždycky, když se něčeho bojíš, tak se zamysli nad tím, čeho se bojíš, a když to dokážeš popsat, ten strach, tak ve většině případů on zmizí, protože on většinou není reálný. Ten strach, to já jsem se vždycky jsem se něčeho bál a každou chvíli se něčeho bojím, jestli něco dopadne nebo nedopadne a tak vlastně zjistil, že to je jenom obranný mechanismus té hlavy, která se snaží najít důvod, proč vlastně neměnit nic, jo, proč zůstat právě jako vlastně fixní, proč zůstat v tom stejném myšlení, v tom stejném nastavení, takovým tom status quo, který kolem sebe máš, nebo mám. A tohle mi hrozně pomáhá, že vlastně si uvědomím, že když definuju strach a ten strach zjistím, že není ve většině případů reálný, anebo je velmi nepravděpodobný, že by nastal, tak mě to vlastně pomůže v tom mým analytickém myšlení, říkám si, no tak sakra, takže když teda není strach, vymyslel jsem si ho trošku jako umělé. No tak čeho se teda mám bát a jestli se teda před tím ničím mám zastavit, no tak to je docela smutný příběh.
Přesně tak, jak to říkáš, protože ten strach vždycky se týká něčeho v budoucnosti nebo něčeho v minulosti. To znamená, bojím se podle nějaké historické zkušenosti nebo něčeho, co se teoreticky může stát. Takže já na to vždycky pohlížím tak, tak ano, pojďme se podívat, je tam ta možnost, že se něco nepovede, ale podívat se na to za prvé, co můžu udělat pro to, abych se tomu co nejvíc vyhnul. A za druhé, a potom, když ten strach přijde, tak co je vlastně to nejhorší, co se může stát. A když si to člověk, tak říkáš, tím někdy analyticky na to podívá, rozebere si, tak dojde k tomu, že vlastně i to nejhorší, co se může stát, zase není tak hrozný a nestojí to za to zkusit. No, aby jsme se na chvíli vrátili k těm financím, tak nehraje ale tam strach vlastně, a tak jak ve všem, tam může být ten dobrý rádce, ale zároveň může být i ten špatný, protože i co se týče investic, to znamená, nesmí se člověk bát ty peníze do něčeho dát, ale zároveň by trošku tam ten strach nebo nějaká takováhle emoce měla hrát roli, aby zase to nebyl úplně šílený střelec, je to tak?
Přesně, přesně. Zrovna jsme s tím nahráli a já bych i si to téma teď zrovna vzal, kdyby se ho nezmínil, takže jsme oba mysleli na to stejný. Dá se říct, že strach rovná se neznalost. Takhle já jsem si to analyzoval dřív už. Jo. Říkám si, jakýkoliv strach je většinou nedostatek informací nebo nedostatek nějaký konkrétní zkušenosti s tou danou věcí. Když se lidi budou bát skočit z okna, tak to je přirozený. Jo. A na druhou stranu, když tě k tomu oknu vezmu a řeknu, hele, podívej se, seš přízemí a dole máš hezky naducanou travičku, je to metr a půl, to bys asi mohl zvládnout, tak vlastně už z toho stejného okna nebude problém vyskočit. Problém je to, že nevíš, co za tím oknem je. A v investování to funguje dost podobně, přece jenom je to oblast, která se týká peněz, peníze řeší každý člověk. Každý člověk vlastně podle mýho názoru by jako měl investovat a dokonce investuje, aniž by si to třeba byl vědom, ať už třeba do sebe, do svého vzdělání, do rozvoje nebo do vztahu s lidma, rodinou, nebo ve financích, tak vlastně úplně běžně investujeme. A vždycky děláme investování, podle mýho názoru, není spojený s rizikem, nemělo by být spojený s rizikem. Investování by mělo být dělaný s rozmyslem, z racionálního rozhodnutí, že vím, co dělám. A my samozřejmě v tomhle našim klientům radíme, jak se správně racionálně rozhodnout, ale investování by nemělo nést riziko. A ten strach, máš pravdu, on vlastně je spojený s většinou věcí, kterým lidi nerozumí a oni investování lidi moc nerozumí, takže hledají vždycky nějaký přístav bezpečí a to v dnešní době je často téma na finančním trhu, že je lidem nabízeno bezpečí tam, kde je extrémní riziko a tam, kde zas naopak žádný riziko není, tak vidějí obrovský nebezpečí, takže a nevidějí v tomto bezpečí. A myslím si, že to plyne vlastně z té neznalosti ještě trošku neukotveného finančního trhu v České republice. Není tady žádný dlouholetý standard služeb, standard kvality, standard i třeba pozitivních zkušeností. Jo. Takže těch témat tomu je hodně.
Co myslíš, já teda aspoň z mého vzdáleného pohledu mám pocit, že to jde správným směrem, že tady tyhle asi omezení toho proti tomu, aby tohle mohl dělat, aby finanční poradce mohl dělat úplně naprosto každý se nějakým způsobem dějou. A co ty myslíš, že by měla být ta správná cesta, aby lidi v podstatě narazili z velké většiny už na tu správnou kvalitu a nebylo tam tolik negativních zkušeností, jak jsme se o nich bavili na začátku?
Já si myslím, že z jedné strany, jak říkáš, ta regulace tam je. A regulace je poměrně silná. Já myslím, že hodně zesílila. Konec konců taky za posledních 10 let na finančním trhu bylo 80% lidí, kteří se financím věnovali. Takže oproti době před 10 lety máš na trhu skoro 5x méně lidí, kteří ve financích působí. Což je super jako zpráva pro ty, kteří do toho trhu přicházejí, že mají minimálně 5x menší konkurenci, než jsem měl já, když jsem začínal. A to je dobrá zpráva. Samozřejmě větší tlak na kvalitu a odpovědnost. No a to je to druhý téma, si myslím, přenesení odpovědnosti. Lidi, kteří ti raději, že si máš odoperovat ledvinu, tak za to nesou odpovědnost. Teda aspoň věříme, že za to doktor nese odpovědnost, mi řekne, ale ta ledvina je fakt špatná, měli jsme ji vyndat, nebo dáme umělou. A jestli mi vyndá druhou, no tak mám dost jako smolíka, ale ve výsledku ta nemocnice a ten doktor za to musí nést odpovědnost. A dřív ve financích lidi neměli žádnou odpovědnost za to, co lidem radili. dneska tu odpovědnost máme. A to si myslím, že řekl bych přirozeně tlačí ty lidi ke zkvalitňování služeb. A dál je, si myslím, že očekávání, taková ta třetí strana mimo odpovědnosti, regulace, tak je očekávání té veřejnosti. Ta veřejnost by měla očekávat lepší a lepší služby. A čím lepší služby bude očekávat, tím lepší služby bude dostávat. Takže bohužel je problém, že vlastně nevědí často lidi, co mají očekávat, jakou službu mají dostat. Takže v tom já vidím všude potenciál, protože můžeme vlastně tu službu definovat jako novou a my dneska na ten trh i přicházíme s řadou služeb, které jsou pro lidi neznámí. Před lety byly neznámí, dneska jsou známí a za dalších pár let zase budeme o nějaký level dál a poskytovat zase třeba o něco lepší, kvalitnější služby. Ale myslím, že to jako je soubor věcí, který budou vytvářet určitou kulturu na tom trhu a určitě za to budu strašně rád.
A dají se nějak pojmenovat ty služby, které jsou aktuálně teď ten top a vlastně po čem by lidi měli, ne asi prahnout, ale co by měli hledat, když se právě chtějí svěřit svoje finance někomu, komu v tom můžou věřit, tak třeba jaký druh služeb je teď vlastně jakoby ten top, jestli se to takhle vlastně vůbec dá pojmenovat?
Úplně ne, ale rozumím, tuším, na co se ptáš, jo. My se snažíme o opravdu dlouholetou komplexní spolupráci s klientelou. Jo? To znamená, že náš cíl není, aby si člověk přišel pro radu a potom za dva roky šel pro další radu České spořitelny. To nám smysl nedává, protože je to něco, jako když budeš trénovat mladýho basketbalistu a přijde za tebou tatínek s malým klukem a řekne, tak jak ho mám dostat na vrchol? Jo, a ty mu napíšeš na papír, na 10-stránkový elaborát, jak bude vypadat vývoj jeho kariéry od 5 do 25 let. A budeš očekávat, že v 25 s ním potkáš někde na palubovce NBA a budeš tam na něj čekat a asi marně, protože ten hráč tam prostě nebude. Možná skončil v 6, možná už při pohledu na ten papír. Protože se zděsil představy, jak to jako bude těch následních 20 let vypadat, bo měl pocit, že jeho svět skončil, jo, nebo život bude hrozná nuda, nebo jenom trénink. Čili budeš muset to dítě od těch pěti let provázet tím životem a je možný, že to dotáhne na vrchol, je možný, že ne, ale minimálně to dotáhne s tebou dál než bez tebe. A tohle si myslím, že je role lidí, kteří mají někomu radit ve financích, stejně jako ve výživě, nebo ve sportu, nebo v čemkoliv jiném, tak vlastně není úplně důležitý, jak dokonalý je plán tréninku, plán finanční, přenesenou v tom našem oboru, ale jak dobrý je ten trenér, který a jak dobrý je ten vztah mezi tím trenérem a tím svěřencem, respektive mezi poradcem a tím klientem. A musí tam být důvěra, musí tam být nějaká dlouhodobá vize, za kterou jdou. Musí tam být i ten materiál samozřejmě, který s kterým jde pracovat. Když bude basketbalista bez jedné ruky, jak to bude trošku horší, ale nějaký dispozice k tomu jsou potřeba. Takže v tomhle vidím asi to, že lidi ještě dneska neočekávají ty dlouhodobé služby. Oni nevědí vlastně, jak mají vypadat, protože Češi jsou takový národ, který své finance moc neplánuje. Ale peníze jsou věc, která se chová jak sněhová koule a až vlastně v čase získávají nejvíc na síle, ale když je neplánuješ, tak je to vlastně naprosto analogický k tomu sportu. Když prostě umíš koukat hodně za zatáčku a umíš plánovat, tak máš nějaký cíl, jdeš za ním, máš fůli, tak ho velmi pravděpodobně dosáhneš anebo minimálně se k němu hodně přiblížíš. A v těch financích je to vlastně stejný. Když lidi budou mít nějakou představu, co od toho svého finančního života očekávají, budou to mít plus minus od někoho spočítaný a budou mít nějakou výdrž a vůli, tak ho velmi pravděpodobně plus minus dosáhnou. A v těch financích je to kouzelný, že ještě nezávisí na talentu, že opravdu závisí jenom na tom to udělat. Takže to je jako odpověď ta obecná. A druhá věc, myslím si, že korona přinesla, nebo ta korona doba, tak přinesla prakticky to, co se dalo čekat. Každá krize vždycky přináší myšlenku lidí, že se o své finance musí trochu víc starat. Jo, takže každá krize vždycky přinese stejnou reakci, já už jsem zažil i tu minulou v roce 2008. A to je vlastně ta reakce sakra, měl bych se asi o sebe víc starat, možná bych měl víc přemýšlet, možná bych měl být trošku víc jako zajištěný finančně a měl bych asi přemýšlet, jak na těch svých penězích něco taky vydělat. Takže téma obecně investování, budování majetku, zhodnocování peněz, ať to na to koukne kdokoliv, jakkoliv, tak tohle je, myslím, že téma současné doby. A to se zajímá pozitivama i negativama. Pozitiva, když lidi hledají správné odpovědi a nejsou nenažraný, tak dneska je zajímavá příležitost i investiční samozřejmě. A ta negativní stránka, že se v současné době na lidi začíná lapat spousta lidí, kteří chtějí zneužít. Zas naopak toho, že lidi hledají zhodnocení peněz a nerozumí tomu, kde a jak, takže je často dneska odchytí někdo, kdo jim nabídne nějakou investici, co neexistuje. To je taková ta, co přináší hodně peněz, nenese žádný riziko a není žádný problém a kdykoliv si ji můžeš vzít. Jo? Takže vlastně ta, co není.
No, tak to je přesně, se nám to vrací k tomu a k té bláhové představě toho, že teď jsem skončil školu a dostanu práci, v které budu vydělávat 100 000 a budu muset pro to dělat úplně minimum. A tak na tyhle ty vždycky pozor, tam asi nějaký háček. No a trošku to na mě působí, že asi součástí té práce, pokud se dělá kvalitně, tak by ten, když ho nazvem teda odborník na finance, ať se vyhnem tomu pojmu poradce, jak by měl být i trošku psycholog, protože asi zřejmě v tady těch nejvíce tady v těch časech krize, kdy ty trhy letí nějakým způsobem dolů, tak přichází panika, který je asi aspoň z mého pohledu největší problém dlouhodobých investic, to, že když přijde panika, tak rychle prodám všechno, co jsem dlouhodobě budoval, takže cítíš tam taky to, že, že musíš být i psychologem často. Mm-hmm.
Jak říká moje nejbližší kolegyně, Gabča Hajková, tak vlastně ona říká, hele, já si občas připadám, že jsme takový vlastně jako trenéři, koučové, vztahoví a rodinní poradci, psychologové a všechno dohromady. Já vlastně si myslím, že každý, kdo poskytuje služby lidem, který jsou postavený na nějaký dlouhodobý bázi, tak výsledku bude tvrdit to stejný. Jo. Tomhle nejsme jiný. K tomu, k té panice, já asi budu opakovat věc, kterou každý selským rozumem zná, přesto ji ale většina lidí ve financích nedodržuje. Kdyby si zamyslel nad tím, že budeš mít byt tady v Praze a koupíš ho za 5 000 000 a po roce za tebou přijde soused a říká, hele, ty brďo, mám nějaký problém, za 3,5 000 000 bych ti prodal svůj, nechceš? Tak po něm většinou skočíš, když na to veční peníze, tak po něm skočíš, řekneš, ale to je dobrý, tak já jsem koupil za 5, ale za 3,5, tak minimálně možná hodnota může být 4-5, těžko říct, kolik je, ale ta cena je dobrá. Takže vlastně jako racionálně si vyhodnotíš, že skoupil dobře a když by náhodou klesla na 3, tak ho nepůjdeš prodat. Jo, a když bude 7, tak budeš zvažovat prodej. Takže naprosto přirozený selský rozum vždycky velí levně koupit a draho prodat. Zvláštní je, že za 13 let, nechápu proč, tak ve financích lidi přemýšlí obráceně. Většinou, když už byty nemůžou stát víc, potažmo, já nevím, různý investiční nástroje, už nemůžou být dražší, než byly zatím. A i by se dalo skoro očekávat, že může třeba přijít nějaký krátkodobý pokles cen, tak začínají panicky nakupovat a jakmile přijde situace jako v březnu 2020, tak začnou panicky prodávat, jo, a pod cenou. Takže se chovají naprosto analogicky. Draho kupujou a levně prodávají. A což si myslím, že opravdu nemusím být investiční odborník, abych někomu řekl, že to asi není správně. Takže tohle je nejčastější chyba, můžu říct, že se to našim klientům opravdu neděje, že opravdu jsou, myslím, celkem vychovaný a vědí, že prostě levně koupit znamená příležitost koupit a ne příležitost prodat a draho prodat znamená příležitost prodat a ne draho koupit, takže asi tak.
A co ještě, ať to navážem zpátky na ten sport, tak... Bavili jsme se ještě před natáčením, že máš určitou zkušenost, tak co sportovci a finance? Umíš s nima zacházet nebo je na nich něco specifického?
Jo. Tohle je hrozně zajímavý téma. Sportovci jsou takový fenomén v tom, že oni dokážou vydělat dost peněz a v krátkém čase, ale jako vědí, že nebudou vydělávat dlouhou dobu. A z toho prostředí pocházíš, takže sám to znáš, takže měli by přemýšlet od, dá se říct, začátku kariéry nad tím, jak bude vypadat ten konec, takže znamená zase začít myšlenkou na konec. Problém v České republice vidím, s čím jsem se zatím já setkal, takže jsou to takový ty dva tábory. Ten menší, který přemýšlí na tou myšlenkou nakonec začíná. Říká si tak, jak vlastně se zajistím díky tomu sportu. Pokud se bude dařit, moje kariéra bude trvat 15 let, budu vydělávat na standardní peníze, tak jak vlastně si mám zachovat ten svůj životní standard i po té kariéře? Co po ní budu dělat, jestli co budu, kde budu pracovat a tak dále. Čím zajistím rodinu. A pak ta druhá strana, a to je v České republice, si myslím, že je větší počet, a nejenom v České republice, ale známe to z těch příběhů z NHL, NBA, z NFL, ze všech jako těch světových lig, třeba v Americe, že sportovci, obzvláště v týmových sportech, jsou podle mého názoru něco jako gladiátoři, takový hráči. A oni jdou do arény každý den a jdou tam prostě vyhrát, anebo umřít. A trošku podobně mají ve zvyku přistupovat k financím, že hele, buď vyhraju, anebo umřu. Ono většinou umřou, protože málo kdy vyhrajou, protože to už není ta jejich arena, oni tomu úplně nerozumějí a velmi často sklouzávají k nabídkám na zázračné investice. Jo, to jsou ty, kteří vydělají jak v kasínu, prostě 20, 50, 100% ročně a víc. Samozřejmě garantovaně a samozřejmě bez rizika. Jak jinak, že jo? A zase, selským rozumem s tom všichni zasmějem, tak teďka mi dva, že taková investice vlastně neexistuje. Takže, ale je, vychází z té povahy. To je taková moje zkušenost. Takže ty sportovci, kteří jsou povahově spíš introvertní, tak dokážou přemýšlet dlouhodobě a můžou toho svého potenciálu v příjmech hrozně moc využít. A řadu jich takových znám. A s řadou takových i sám pracuju, takže mám z tohohle hroznou radost. A potom je ta druhá strana mince, a to je ta větší část toho tábora. A ty právě jsou víc ty gladiátoři a jediný, co si myslím, že by bylo potřeba, aby už od těch přípravek, už od těch juniorských týmů do těch lidí byla vlastně tlačená nějaká větší finanční gramotnost, aby měli základní relace o tom, jak ten trh funguje. Zhruba trošku víc plánovat, jo, že budou vědět, kam ten jejich život má směřovat a nehráli jako jenom ze dne na den v té aréně. Takže u sportovců je problém vždycky to, že když se koukne do médií každý na tebe nebo na koukoliv jiného, jak si řekne, jo, to je ten milionář, vlastně ten se točí ty obří kačky, ale ono tomu na případech tak vůbec není, jo, že až na tom absolutním vrcholu některý ty lidi vydělávají fakt obrovský peníze. Ale do té doby si myslím, že to jsou často příjmově průměrný, lehce nadprůměrný, ale mnohokrát i podprůměrně hodnocený lidi s ohledem na to, jak dlouhá ta kariéra bude. Ale oni tak minimálně chtějí působit. Takže snaží se i navenek působit jako lidi, kteří prostě na to mají, protože to od nich očekávají fanoušci, očekává to od nich okolí a kamarádi a tak dále. A často se na ně lepí i spousta lidí, kteří to s nimi nemyslí úplně dobře.
Ještě mě teď napadla jedna věc. Setkáváš se taky s tím, že lidi často jsou, že sami sebe zablokují svým přístupem k penězům, že jsou vychováváni na takových těch hláškách typu peníze nerostou na stromech a podobně a že je to vlastně omezuje i v jejich potenciálu vydělávat a že se to někdy až dostane k tomu, že no ale já vlastně ani nechci úplně být bohatý, protože bohatí lidi jsou špatní, jako když to řeknu úplně. Setkáváš se s tím?
Ano.
Setkávám, a co s tím děláš?
Setkávám. Napadly mě dvě věci k tomu. Jedna věc, já často říkám, že jsou dva tábory lidí. Jedny jsou ty, kteří myslejí od nuly do mínusu a ty, kteří od nuly do plusu. A jako takzvaně jako jejich hlava žije v přebytku. A myslím si, že to je něco, co si lidi musí naučit si dovolit. Jo? Dovolit si něco mít, dovolit něco vybudovat, dovolit něco vlastnit, něco vydělat. Jsou jako slova, které v České republice jsou skoro i, řekl bych, hanlivý. Jo? Když se většina lidí dneska zeptáme, jako vlastně kolik mají, tak vám většina lidí v České republice má tendenci zapírat, že? A říct, no, jak bych to řekl, jo? A vlastně máme trošku návyk dělat, že nemáme nic. Ale kdyby jsme neměli nikdo nic, tak když se projedeš po Praze a vidíš auta, nemovitosti a tak dále, tak spousta lidí má, že jo, takže ano, jako ty návyky nás silně ovlivňujou a řada lidí v České republice, myslím, že to je ještě furt většina, tak žije spíš od té nuly do mínusu, takže nedělá problém jim si půjčit, nedělá problém jim utratit, co vydělají, ale nepřemýšlejí nad tím, že vlastně v průběhu života by měli něco tvořit, něco budovat a ne, jako nežijou v tom plusu, nežijou v tom přebytku. Znamená, že z hodnoty, kterou vytvářejí, když chodí například průměrný člověk do práce, tak by si měl uvědomit, že až to, co mu zbyde, je vlastně ta jeho výplata. Jo, všechno ostatní rozdal do Kauflandu, na Šelce, Škofinu, nebo prostě na T-Mobile a tak podobně za ten svůj, jako vlastně za tu denní běžnou spotřebu, ale až to, co mu zbývá, tak je vlastně ta výplata pro něj. A myslím si, že když si dokážou lidi zaplatit sami sobě v tom přebytku, tak se možná sebe víc vážejí, možná přemýšlí nad sebou trošku jinak.
A poslední otázka, teda poslední, než se dostaneme ke dvou klasickým na závěr, který dávám všem, která mě napadla. Bavili jsme se o různých druzích investic. Tak co byla tvoje největší nebo ne, nejlepší investice?
Nejlepší investice?
Tvoje nejlepší investice.
To záleží, jak na tom koukat, jestli jako krátkodobě, dlouhodobě. Dlouhodobě si myslím, že to je to, co dělám denně. A to asi možná nejlepší, ne moje investice, ale mých rodičů, že mě prostě vychovali jako člověka, který se jako úplně nespokojí s ničím, což může někdo brát negativně. Já to beru pozitivně v tom, že mám prostě návyk na sobě furt pracovat, takže to je dobrá investice. Jo? A to je proces, to je celoživotní proces. Jinak jako já v investování jako vlastně přichází furt spousta dobrých příležitostí, ale já jsem jako řekl bych klasický konzervativní investor, který se drží na poli kapitálových trhů nemovitostí, takže dalo by se říct jako na akciovém trhu, nemovitostním trhu, případně komoditním a v nějaký jako kombinaci, nějaký dlouhodobý strategii, kterou dodržuju, tak pochopitelně na tom jako vydělávám a profituju, stejně jako to radím i klientům, tak se chovám i stejně já. Super investicí pro mě bylo budovat vlastní podnikání, to je jednoznačně věc, která, že vím, dneska, když mi je 36, tak když se zítra probudím, tak jsem obklopený lidma, kteří ten biznis řídí a vedou a budujou se mnou, takže kdybych zůstal třeba zítra ležet v nemocnici, tak ten svět kolem mýho podnikání se nezastaví, prostě poběží dál. Možná by běžel i líp beze mě, než se mnou, i když věřím, že to tak není. Takže to je taky dobrá investice, ale jinak jako tím, že investování je vlastně téma moje každý den, tak já jako vidím spoustu příležitostí a spoustu investičních příležitostí do budoucna.
A ty dvě otázky na závěr jsou, když jsi to teď tady vyzkoušel, tak máš nějakého hosta a může být z tvého prostředí nebo ze sportovního nebo vlastně z jakéhokoliv, kterýho bys rád viděl na svém místě, od koho bys rád něco poslechl?
To jsi mě měl připravit dopředu na tohle. V jaké oblasti?
Je to úplně jedno.
Je to úplně jedno. Hmm. Já se rád pohybuju, říkám, v těch investicích, takže pro mě hrozně třeba v investování inspirativní osobností je Petr Šimčák. I se osobně známe, je to vlastně portfolio manažer jedné investiční společnosti. Myslím, že v investování známá osobnost a je to pro mě inspirace veliká. A jinak jako lidi, který já bych se rád poslechal, viděl, jak je spousta úspěšných podnikatelů nebo třeba sportovců, takže ty brdě, teďka někoho vybrat. Mně upřímně tolik lidí nenapadá, ale když mluvíme ve sportu a z toho mýho snowboardingu, tak já bych ti sem klidně posadil přesně tu Petru Samkovou nebo Ester Ledeckou.
Dobrá, a poslední otázka na závěr. Máš za sebou tu sportovní historii, tak trošku jsme o tom mluvili, co jsi přenesl z toho sportu, ale co tě ten sport naučil, nějaká rada, kterou by si mohl doporučit i lidem, která by pro ně byla využitelná mimo sport?
Rada z čeho?
To znamená, co tebe sport naučil?
Co mě sport naučil?
A co by bylo jakoby fajn třeba doporučit lidem, aby dělali, i když nesportují?
Přemýšlím, mimo toho, co jsme se dneska už bavili, tak to, co jsem určitě nezmínil, a myslím si, že sport lidi učí, tak mít svůj sen a dovolit si ho. No, protože hodně lidí, i poslední dobou, který potkávám, tak říkám, hele, a o čem sníte? Myslím, že jsme jako České republice hodně zapomněli snít a to proto, že těm snům ani nevěříme. A to protože si možná nedokážem dovolit, že jsme dost dobrý, že možná na to fakt máme. Takže sněte a dovolte si snít.
Já myslím, že krásný závěr. Děkuji za tu radu i za to, že jsi na nás našel čas. To byl Honza Pumr. Díky moc.
Děkuji, Pavle.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.